Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія в програмі «Катехиза». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку отець Олександр Кушта. Отже, дорогі слухачі, сьогодні темою нашої розмови буде продовження такої більш загальної і більшої теми теології тіла святого Яна Павла ІІ. І безпосередньо конкретно ця програма буде присвячена єдності і нерозривності шлюбу. Отже, запрошую вас до слова.
Добре, дорогі слухачі нашого радіо Марія, вітаю вас в етері нашого радіо. І, як завжди, ми розпочнемо молитвою до Святого Сімейства, так, на честь Святого Сімейства, просячи допомогу Святого Сімейства, так само припоручуючи наші сім'ї. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на нашу сім'ю, яка благає про Твою допомогу. Захисти її, вбережи її від небезпек, поспіши на допомогу їй у всяких потребах і пошли їй благодать залишатися міцною в наслідуванні Твого святого сімейства. Щоб вона, вірно служачи Тобі, і сердечно люблячи Тебе, тут на землі могла би вічно прославляти Тебе на небесах. О Марії, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе, Марії, Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Добре, минулого разу я мав нагоду представити загальною катехезою, таке зробити впровадження в теологію тіла святого папи Іоанна Павла ІІ, так? І сьогодні ми вже безпосередньо розпочинаємо цикл катехиз, які будуть розкривати глибину цієї думки, богословської думки і святого письма, традиції, яка, я вже казав минулий раз, є дуже актуальна. Ми зараз перед програмою пригадали, що я про це говорив ще 3 місяці тому. Тобто вже пройшов певний час поспіль, і ми потребуємо завжди, щоб пригадувати певні речі, які допоможуть нам теж утвердитися в вірі, поглибити питання, які відносяться до Божого об'явлення, теж бачачи наше покликання, до чого ми є покликані. Тому сьогоднішня катехиза, вона буде присвячена темі про єдність і нерозривність шлюбу. І коли папа розпочинав ці катехизи, вони якраз були в світлі приготування до синоду єпископів, тема якого була роль християнської сім'ї. 1980 рік. І восени якраз 80-го року в Римі відбувся цей синод. Я ще сьогодні спробую представити вам документ заключний, який вийшов тоді на цьому синоді, карта сім'ї, захисту сім'ї, яка теж важлива для нас, щоб ми розуміли, про що нам говорила церква, до чого вона нас керувала, натхненна роздумами святого папи Іоанна Павла ІІ. І, власне, Інститут християнського та соціального життя, що був встановлений від самого початку, ви пам'ятаєте цю першу Божу заповідь в книзі «Буття» в першому розділі, 28-му вірші, «Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її», вже якби був вписаний в те, що папа називає Трійця, Свята Трійця у посланні, сім'я у посланні. І тому людина була створена на образ і подобу Божу. І, скажімо так, вже була в першому розділі, ми бачимо, створена чоловіком і жінкою. Тобто цей образ і подоба Божа якби відкриваються в таємниці поєднання чоловіка і жінки. І Господь Ісус використовує саме цей вираз, говорячи про шлюб у Євангеліях від Матея та Марка. І ми хочемо поставити запитання, що означає це слово «початок»? На початку, як ми це розпочинаємо в пролозі Йоанна, було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Ми також хотіли би Прояснити, чому Христос відсилає нас до початку в цьому контексті. Коли, пам'ятаєте, коли приходять фарисеї, задають різні питання каверзні, а Христос говорить, але так на початку не було. Отже, зробити більш точний аналіз відповідного уривку Святого Письма. Тому потрібно мати чіткі відповіді, коли з'являються, власне, такі різні питання. По-перше, під час бесіди з фарисеями, які поставили йому запитання про нерозривність шлюбу, Ісус двічі посилається на початок. Бесіда розвивається таким чином. І приступили до нього фарисеї, і спокушаючи його, говорили йому, чи з усякої причини дозволено людині розлучатися з дружиною своєю? Він сказав йому відповідь. Чи не читали ви, що той, хто створив спочатку чоловіка і жінку, створив їх? І сказав, тому залишить чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть двоє однією плоттю, одним тілом. Так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, того людина нехай не розлучає. Вони кажуть йому, як же Мойсей заповів давати розвідний лист і розлучатися з нею? Він каже їм, Мойсей через жорстокосердя ваше дозволив вам розлучатися з дружинами вашими. А спочатку так не було. Значить, ми маємо тут два тексти, вони подібні між собою, Матея 19:3-8, так? І такий самий текст повторюється в Євангелії від Марка 10:2-9. Христос не прийняв обговорення на тому рівні, на якому його намагалися вести його співрозмовники. В певному сенсі він не схвалив вимір, у якому вони намагалися представити проблеми. Він уникав залучення, певні казуїстичні суперечки, тобто такі, знаєте, різні дріб'язгові питання, так, із яких пізніше вимагається якась відповідь, наприклад, щодо морального життя, як треба поступати, так чи в інший спосіб. Навпаки, він двічі згадує початок. Таким чином, він дає чітке відсилання до відповідних слів у книзі «Буття», які його співрозмовники так само знали на пам'ять. Цими словами стародавнього откровення, Христос підбирає підсумок і завершує розмову. Тепер давайте подивимося, а що ж було з самого початку? Таким чином, початок – це саме те, про що говорить книга «Буття». Христос цитує книгу «Буття», перший розділ, 27 вірш, у короткій формі. Той, хто створив спочатку чоловіка і жінку, створив їх. Оригінальний уривок звучить так. І створив Бог людину за образом своїм. За образом Божим створив її. Чоловіка і жінку створив їх. Пізніше Ісус наводить 24 вірш, другого розділу книги «Буття», говорячи так. Тому залишить людина батька свого і матір свою, і пристане до дружини своєї, і будуть одна плоть. Цитуючи ці слова майже дослівно, Христос надає їм чіткого нормативного значення. Ще більш ясним їхній нормативний зміст стає тому, що Ісус не обмежується тільки цією цитатою, але додає. Так, що вони вже не двоє, але одна плоть. Отже, що Бог поєднав або злучив, того людина нехай не розлучує. Слова «нехай людина не розлучує» стають вирішальними. У світлі цих слів Христа, 24 вірш 2 розділу книги «Буття» встановлює принцип єдності та нерозривності шлюбу, що ґрунтується на Слові Божому, вираженому в найдавнішому откровенні. То бачимо, що це не є просто постанова якихось людей і так далі, а що саме, що це виходить із Божого об'явлення. І тут є завжди покликання Христа на цей вічний закон, який якби є в основі цілого буття, в основі існування цілого людства. В цей момент може здатися, що проблему вичерпано. Що слова Ісуса Христа підтвердили вічний закон, сформульований, установлений Богом від початку, під час створення людини. Також може здатися, що Ісус, підтвердивши цей споконвічний божественний закон, сам надав йому нормативного значення, посилаючись на авторитет найпершого законодавця. Проте, двічі повторюючи вираз від самого початку, Христос явно спонукає своїх співрозмовників замислитися над таїнством створення людини, саме як чоловіка і жінки, для того, щоб вірно зрозуміти нормативне значення слів із книги «Буття». Для сучасної людини це не менш актуально, ніж для людей того часу. Тому що ви знаєте, що утворення законів, вони вимагають точної нормативної форми. Це то висказано і відповідно до глузду, традиції, закону і так далі. Таке інше. Таким чином, у цьому дослідженні ми повинні поставити себе саме в позицію сучасних співрозмовників Христа. І отже, власне, під час цих роздумів над цим словом, яке ми чуємо, ми, як сучасні співрозмовники Христа, намагатимемося докладніше зупинитися на словах з Євангелія від Матея, 19 розділ, 3 вірш і надалі. У відповідь на вказівку, дану в них Христом, ми намагатимемося наблизитися до початку, якому він надав такого важливого значення. Так, ми будемо дистанційно брати участь у грандіозній праці, підготовці до якої учасники тогочасного синоду єпископів тільки роздумували, думали, як дати відповідь на сучасні виклики, які стосуються сьогодні справи захисту сім'ї як інституції сімейних цінностей, як таких. Разом з ними чисельні групи пресвітерів, священників, мирян, різних мирянських рухів беруть участь у цій підготовці, відчуваючи і брали, беруть, і сьогодні так само шукають цієї відповіді, як можна допомогти сучасній сім'ї сучасними викликами, відчуваючи особливо відповідальність щодо тієї ролі, яку Христос відводить шлюбу та християнській сім'ї. Ролі, яку він відводив завжди і відводить досі у сучасному світі. І цей цикл роздумів, про який я сказав, теологія тіла, чоловіком і жінкою сотворив їх, який ми розпочинаємо сьогодні з наміром продовжити його протягом наступних наших катехез, окрім іншого, має на меті здалеку супроводжувати, роздумувати над думкою церкви. Від 1980 року до тепер, можливо, осягнемо ще теж бачення від перших пап, які писали свої енцикліки в справі захисту сімейних цінностей. Він не стосуватиметься безпосередньо ці роздуми, катехизи, але ми звернемо увагу на глибоке коріння, з якого народжується тема про сім'ю. І я вже обіцяв, що нам залишається трошки часу, представити дуже важливий плід цієї зустрічі синоду єпископів, а це є декларація прав родини. Представляючи декларацію прав родини як плід синоду єпископів 1980 року в Римі, який був присвячений завданням християнської сім'ї в сучасному світі, його святість, святий папа Іоанн Павло ІІ в апостольському посланні Familiaris Consortio звернув увагу на пропозицію синоду та зобов'язав Ватикан розробити декларацію прав сім'ї для того, щоб її можна було запропонувати зацікавленим організаціям і владі. Важливим є вірне розуміння природи та стилю представленої тут декларації. І цей документ не є богословською лекцією з догматики або моралі шлюбу і сім'ї, хоча висловлює думку церкви в цій галузі. Вона не є також і кодексом поведінки, призначеним для зацікавлених осіб або інститутів. Стверджуючи, по-перше, що людські права, що розглядаються як права особистості, в основі своїй мають соціальне значення, яке виражається головним і природним чином у сім'ї. По-друге, що сім'я будується на шлюбі, глибокому взаємодоповнювальному зв'язку чоловіка і жінки, основою якого є нерозривність подружнього союзу, укладеного добровільно і публічно відкритого передачі життя. По-третє, що шлюб є природним інститутом, саме йому належить місія передачі життя. Надалі сім'я Природний союз первинний по відношенню до держави або до будь-якої іншої спільноти, володіє своїми власними невід'ємними правами. Наступне, що сім'я, будучи чимось більшим, ніж тільки звичайною правовою, громадською або економічною одиницею, являє собою громаду любові, спільноту любові та солідарності, єдину з погляду вчення і передавання цінностей – культурних, етичних, соціальних, духовних і релігійних, істотних для розвитку та благополуччя, добробуту власних членів і членів суспільства. Також сім'я – це місце зустрічі різних поколінь, які допомагають одне одному в осягненні повнішої життєвої мудрості та в узгодженні прав окремих особистостей з вимогами суспільного життя. Сім'я і суспільство з'єднані одне з одним живим органічним зв'язком, взаємодоповнюють одне одного у функціях захисту і розвитку блага всіх людей і кожної людини. Досвід різних культур протягом століть показав необхідність визнання і захисту інституту сім'ї і суспільства. Держава і особливо суспільство і міжнародні організації повинні робити все, що тільки можливо, для забезпечення всілякої підтримки політичної, економічної, громадської та правової. І необхідно для зміцнення єдності та стабільності сім'ї, для того, щоб вона могла виконувати свої специфічні завдання. Права, основні потреби та цінності сім'ї, які будуються на природному і божественному праві, незважаючи на те, що в багатьох випадках захищені, проте часто не визнаються і навіть бувають поставлені під загрозу деякими законодавчими актами. Ми свідками, як сьогодні міняється законодавство, так, у нас в Україні міжнародне законодавство, тому дуже важливим є повертатися в справі захисту, можна сказати, підставової одиниці цілого суспільства, інститутами та соціально-економічними програмами. Багато сімей змушені жити в умовах крайньої бідності, в яких неможливо з гідністю виконувати свою роль. Католицька церква усвідомлює, що благо людини – суспільство і самої церкви тісно пов'язане з життям сім'ї. І церква завжди вважала, що її місія проголошення закарбованого в самій людській природі задуму Божого про шлюб та сім'ю, їхня підтримка і захист від будь-якого роду нападу. Тому церква і є цим гарантом, який сьогодні виступає в справі захисту сімейних цінностей. Отже, це є такі скерування, які прийняв синод єпископів в Римі 1983 року, проголошуючи Декларацію прав сім'ї. І, власне, Ватикан пропонує, закликає всі держави, міжнародні організації та інститути, а також зацікавлених осіб поважати ці права і зробити все для того, щоб вони визнавали і дотримувалися повсюди. Отже, кожна людина має право вільно обирати свій життєвий шлях, а відтак право укласти шлюбний союз і створити сім'ю або залишитися неодруженим. Кожен чоловік, так само як і кожна жінка, після досягнення відповідного для вступу в шлюб віку, і той, хто володіє або володіла необхідними для цього здібностями, має або мала право одружитися та створити сім'ю без жодних обмежень у правах. Законні обмеження цього права постійні чи тимчасові можуть бути запроваджені лише у тому разі, якщо вони випливають з об'єктивних та серйозних вимог самого інституту шлюбу і інституту сім'ї та його публічного і соціального значення. У всіх випадках вони мають поважати гідність та основні права людини. По-друге, ті, хто має намір одружитися і створити сім'ю, мають право очікувати від суспільства забезпечення їм таких моральних, соціальних та економічних умов, а також умов для виховання дітей, які дадуть їм змогу свідомо з усією відповідальністю реалізувати своє право одружитися. По-третє, влада повинна підтримувати цінність інституту сім'ї. Зв'язки поза шлюбом не можуть бути поставлені на той самий рівень. Ви бачите, що сьогодні з'являється, наприклад, такий проект, який називається «Цивільні партнерства». Це не є те саме, що і шлюби. Тому є така серйозна проблема в галузі юриспруденції законодавства щодо такої подібної моделі, яка просто вивалюється із поняття сім'ї як інституції, як політичної, державної, соціальної, що і подружні союзи укладені належним чином. Тобто ми зараз говоримо тільки за подружні союзи укладені належним чином. Подружній союз може бути укладений виключно за обопільною добровільною згодою, вираженою відповідним чином. Вважаючи традиційно в багатьох культурних колах роль сім'ї, в керівництві рішеннями дітей необхідно уникати будь-якого примусу, який перешкоджав би вибору певної людини в якості подружжя. Майбутнє подружжя має право на свободу віросповідання. Тому вимога відмовитися від віри або змінити віросповідання всупереч сумнінню або висуванню подібної вимоги як умови, неодмінної для укладання подружнього союзу, є порушенням цього права. Чоловік і жінка природньо доповнюють, що один одного володіють у подружжі рівною гідністю і рівними правами. Подружжя має невід'ємне право створювати сім'ю і приймати рішення щодо часу народження дітей та їхньої кількості, з огляду на зобов'язання стосовно одне одного, щодо вже наявних дітей, щодо сім'ї та суспільства, і спираючись на істинну ієрархію цінностей та природний моральний порядок, що виключає застосування контрацепції, стерилізації та усунення плоду або аборту. По-перше, починання влади або громадських соціальних організацій спрямовані на будь-яке обмеження свободи подружжя в ухваленні рішення щодо потомства ображають гідність людини і справедливість. По-друге, у міжнародних відносинах економічна допомога, спрямована на розвиток країни, не може ставитися в залежність від ухвалення програм контрацепції, стерилізації або видалення плоду. По-третє, сім'я має право на допомогу з боку суспільства в тому, що стосується народження і виховання дітей. Багатодітне подружжя має право на відповідну допомогу і не може зазнавати дискримінації. Людське життя має бути оточене турботою і повагою вже з моменту зачаття. На жаль, в нас в Україні ще не випрацьована ця модель, скажімо так, юридичного права зачатої дитини. Ми вже говоримо з просімейними організаціями в Україні про ці можливості, і мені здається, вже поданий певний проект законопроекту в Верховну Раду щодо захисту людського життя від самого зачаття. І ми свідомі цього, що право на особистісний розвиток належить людині власне від моменту зачаття людини. Отже, видалення плоду є безпосереднім порушенням основного права кожної людини – права на життя. По-друге, повага до людської гідності виключає будь-які експериментальні маніпуляції з людським ембріоном або інше його використання, наприклад, сурогатне материнство, зачаття інвітро або будь-яке використання самих фетусів, зачатої дитини в медичних маніпуляціях з використанням і вбивством аборту для створення медичних препаратів або препаратів для косметики. Будь-яке втручання в генетику, спадковість людини, що не має на меті корекцію патології, є порушенням права фізичної та будь-якої іншої недоторканності. Тобто цим церква осуджує щось ідеологію, яка повстала під час Другого Райху за часів Гітлера, яка називається євгеніка. Ми сьогодні бачимо, як та сама ідеологія євгенічна, вона, не шануючи мораль, не шануючи Божий природній закон, власне, займається цим ретушуванням дітей, не коригуючи патологію, а втручаючись в генетичний спадковий код людини, наприклад, для зміни статі, щоб замість чоловічої статі це була жіноча стать чи астатева особистість або порушення самого розвитку, особистісного розвитку людини, особи вже після народження, через прийняття медикаментів, які зупиняють гормональний спосіб, гальмують розвиток чоловічості чи жіночості в особі. Так само, як до, так і після народження, діти мають право на захист і особисту турботу. Те саме стосується і матерів у період вагітності, а також у розумних межах після пологів. Усі діти, незалежно від того, народилися вони в законному шлюбі чи від позашлюбного зв'язку, мають однакові права на соціальний захист і турботу про повноцінний розвиток особистості. Сироти і діти, позбавлені батьків або опікунів, повинні бути оточені особливою турботою суспільства. У справах, що стосуються усиновлення, держава повинна ухвалити відповідні закони, які сприятимуть батькам, здатним прийняти дітей, які потребують опіки, водночас враховуючи природні права батьків. Ще раз підкреслюю, природні, а не позаприродні. Себто церква завжди боролася про право чоловіка і жінки адоптувати дітей, а не чоловіка і чоловіка, або жінки і жінки. Діти з обмеженими можливостями мають право на те, щоб удома і в школі їм були забезпечені умови, які сприяють розвитку їхньої особистості. На цьому ми завершуємо нашу першу катехезу. Якщо якісь є ще питання, можете задати зараз в прямому ефірі, так, або безпосередньо ведуча, яка супроводжує нас під час цієї радіоемісії.
Що ж, дякую, отче Олександре, насамперед. Дорогі слухачі, у вас є можливість поставити питання стосовно теми нашої катехези. Ви можете поставити це питання, зателефонувавши на номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Нагадую, що телефон Вайберу не активний, тому дуже вас прошу не телефонувати одразу на Viber, телефонуйте на ці номери, як я сказала, і можете поставити питання отцю Олександру або попросити його уточнити або роз'яснити деякі моменти. А що ж, поки ми очікуємо на телефонний дзвіночок, я так з огляду на те, що ви щойно нам сказали, отче Олександре, бачу, що церква досить уважно попіклувалася, досить уважно поставилася до сім'ї, до проблем і викликів, які має сім'я в сучасному світі, і одразу так дуже міцно підтримала подружній зв'язок чоловіка і дружини, власне, наголосивши на тому, що це має бути саме жінка і чоловік, так? І дуже ретельно поставилася до прав дитини, особливо до прав щойно зачатої дитини, так? Ну, у світському житті панує думка, що дитина, яка від зачаття має кілька тижнів, вона ще є навіть не є людською істотою, тому так дозволяє переривання вагітності і вбивство, буквально вбивство цих дітей. Бачу, що церква дуже ретельно підготувалася до цього, але, наскільки я розумію, не всі країни цю декларацію виконують, або, можливо, навіть не всі країни надають уваги цій декларації. Чи правдиве моє таке враження? Чому уряди деяких країн не беруть в роботу, так би мовити, цю декларацію, яка була ще складена 1983 року, тобто вже стільки років минуло, і ми бачимо, як погано впливає, ну, умовно кажучи, знищення дітей на суспільне відтворення, хіба так би можна було сказати.
Ну, причину є багато причин, пов'язаних з цим, так? Хочу сказати відразу, що представництво Ватикану знаходиться в Організації Об'єднаних Націй, і в Європейському Союзі. Я безпосередньо був в Бельгії, в Брюсселі, в нашому головному домі і познайомився з головою католицької асоціації, асоціації католицьких сімей Європи, які займаються власне захистом і представництвом в Європейському Союзі щодо питань власне захисту сімейних цінностей. Ось і ми, якщо ви пам'ятаєте, коли був конгрес сім'ї в Україні, всеукраїнський конгрес сім'ї ми робили у Вінниці, так, тоді був запрошений. Так, був запрошений президент цієї асоціації. Я мав таку нагоду, і досі ще ми підтримуємо контакт, позитивний контакт, маємо різних людей, які в різних асоціаціях просімейних. Ми боремося в різних країнах, власне, про можливість реалізації подібних документів. Ну, так само безпосередньо цієї декларації. Тому яка проблема? Ну, перше від цього, що ми бачимо, що сьогодні світ дуже сильно змінився. І ті люди, які сьогодні представляють міжнародні корпорації, а власне так доктор Шольц виступив в Давосі останнє засідання, говорячи про створення корпоративної системи правління, всесвітнього правління в світі, передбачають речі, які не враховують добро особистості, а враховується добро корпоративне, тобто більшості. Коли включається поняття більшості, з'являється філософія, знову піднімає свою голову філософія, яка називається філософією утилітаризм. Це то, що є корисне, що є приємне, що є в тренді сьогодні. Так? І тоді втрачається поняття цінності особистості як такої. Це то, коли ми розпочали ці катехези «Теологія тіла», я відразу звернув увагу на те, що в сьогоднішньому світі, який переповнений неокомунізмом, я не боюсь про це говорити, бо більшості ідеологів сучасної Європи представляють франкфуртську школу, і про це каже одна із відомих соціологів Німеччини, яка приїжджала до нас в Україну, представляючи свою книгу «Сексуальна революція» Габріеля Кубі. Ось ми бачимо, як ці ідеологи, наприклад, президент Франції або бувший президент Італії, бувший президент Іспанії і так далі, вони представляють ліберальні партії, які вже в основі своєї ідеології, або ліберально-комуністичні, або ліберальні ідеології, передбачають, власне, такий утилітарний підхід до особистості. Тобто не сприймається взагалі, наприклад, філософія Макса Шеллера, філософія цінностей або Гільдебранда, католицького філософа Літхенштайну, а ще більше відкидається цілий пласт вчення церкви і соціальної доктрини церкви і в справі захисту людини, людської цінності або, можемо сказати, християнського гуманізму. Так? Це до те, що захищав і представляв Карл Войтила на самому початку в своїх роздумах «Любов, відповідальність», і пізніше вже катехезами чоловіком і жінкою сотворив їх, будучи вже папою Йоанном Павлом ІІ. Отже, зрозуміло, що за цим стоїть велика ідеологія, яка називається ідеологію смерті. Не життя, а смерті. І ми тому є свідками сьогодні, що, наприклад, коли вийшла ідея фемінізму, в кінці 19 століття це є суфражистки в Англії, в Лондоні перший раз вийшли на вулицю, вимагаючи свої права. А пізніше вже ідеологині 20 століття фемінізму наголосили, що найбільшим раком жінки і правом її, право матки, і раком являється дитина, тобто це право на аборт. Ми бачимо, як поступово ця ідеологія імплементувалася так само в законодавство, починаючи від Англії, пізніше Америка і інші країни цілого світу. Плюс до того, теорія Мальтуса про перенаселення цілого світу призвела до того, що сучасні найбільші корпорації, наприклад, фундація в справі коригування кількості населення світу, яка співпрацює з Організацією Об'єднаних Націй з різними представниками, це є безпосередньо фундація Ротшильдів і Рокфеллерів, платить гроші разом з Білом Гейтсом в справі стерилізації людей по цілому світі, зменшуючи в такий спосіб, опираючись на теорію Мальтуса, кількість людей, які здатні народжувати людей. Тобто через це винищується інституція сім'ї. Плюс зрозуміло, що як я можу винищити інституцію сім'ї, впроваджуючи цивільне партнерство, тобто таке, знаєте, забурення поняття природньої сім'ї, інституту сім'ї, і створюючи так звані гомосексуальні пари, поєднання, які подібні ідеології пробують просувати як інституція, соціальна інституція. Я вам зараз говорю не про окремих ідеологів і осіб. Це є цілі корпорації Організації Об'єднаних Націй. Документи, які виходять ще з 70-х років, які зобов'язують всіх членів Організації Об'єднаних Націй ратифікувати ці документи на рівні держав. Тому ми сьогодні маємо таке протиставлення. Чому не приймається голос церкви 83-го року, наприклад, як і попередньо документ «Гумане віте» папи Павла VI? І це є ціла проблематика.
Ну, тобто можемо сказати так, що саме суспільство відкидає ці документи. Тобто самі держави не хочуть впускати їх у життя своїх країн. Бояться їх. Можливо, так, хіба так?
Якщо суспільство стає секуляризованим в сенсі відкидаючим поняття трансцендентного буття як такого і персональної цінності, про яку я сказав вже в філософії Макса Шеллера, так і інших філософів, які займалися персоналізмом безпосередньо, так раніше чи пізніше ми прийдемо до філософії утилітаризму, в якій не існує надприроднього, все побудовано на матерії, на здобутку фінансовому. І людина тільки цінна з огляду на користь, як таку, соціальну користь, політичну користь і все.
Отже, у нас залишається буквально кілька хвилин, але не можу не сказати, що ця філософія утилітаризму була дуже поширеною під час в часи Радянського Союзу, коли вони так будували всю цю систему саме на тому, що людина є всього лише гвинтиком у системі. І ми бачимо, що стало з цим Радянським Союзом. Він розвалився, тому що людина насправді не може бути всього лише гвинтиком, і цінність кожної людини не може применшуватися. Це така моя думка, напевно. Але невже суспільство, невже політикум не бачить цієї аналогії, не бачить, не помічає, що вже раніше це було і воно не спрацювало?
На жаль, гранди, які сьогодні представляються в Україні різними організаціями, «Ля Страда», Фонд відродження Сороса, Олександр Сорос недавно був після відставки його тата, було підписано знову умова, угода укладена з нашою теперішньою владою. Всі вони повністю повторюють те, що говорила Франкфуртська школа. Тобто це є неокомунізм, який просто впроваджується. Впроваджується він грошима. Навіть якщо люди знають, що це безумство, що це призведе до жахливого колапсу. Бо що Сорос сам сказав, що після війни в Україні залишиться 10 мільйонів населення. А мені здається, що після війни залишиться ще менше населення. Що це дуже позитивне рішення фонду відродження. Насправді Україна знаходиться в великій катастрофі. І про це треба сказати відверто. Це є, церква є голосом сумління. Божественним голосом і голосом сумління, яка має право сказати правду, що чиниться великий геноцид нашої нації.
Що ж, саме цими словами нам потрібно завершувати наш сьогоднішній ефір. Сердечно дякую вам, отче Олександре, за катехизу, за те, що пояснили, нагадали і знову наголосили на тих важливих питаннях нашої віри і нашого суспільного життя. Що ж, дорогі друзі, гостем нашого ефіру був отець Олександр Кушта, який виголосив для нас катехезу на тему теології тіла, і ми говорили про єдність і нерозривність шлюбу. Вела ефір Івана Криворучко. Сердечно дякую вам за увагу. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!